Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Izpildot tiesas spriedumu, valdība šodien nolēma piešķirt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vairāk nekā 15 000 eiro, lai sāktu kaitējumu atlīdzību 1997. Gadā Talsu traģēdijā cietušam cilvēkam. Finanšu ministrija līdzekļus piešķirs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ličinajā tiesu praksi citās Talsu traģēdijas lietās ir nemainīga. 1997. Gada 28. Jūnijā iekšlietu ministrijas rīkotajos svētkos Talsos 19 metru augstumā lūstot un krītot auto pacēlē grozam dzīvību zaudēja 9 bērni. Patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu Latvijā samazinājušās par 0,5%, bet gada laikā cenas nav mainījušās. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu ir svaigiem dārzeņiem plus 4,3% un svaigiem augļiem plus 4%. Cenas pieaugušas arī jogurtam, makaronu izstrādājumiem, saldējumam un griķiem. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas rāda piemēru, kā var talkot arī īpatnējos krīzes apstākļos uzsver. Valsts prezidents Egils Levis, kurš ir lielās talkas patrons un 16. Maijā piedalīsies talkā Valkas pusē pie Igaunijas robežas, žuldiņos ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Plānots, ka kopā ar biedrību 1836 un Valkas novada pārstāvjiem tiks ierakts ceļa stabiņš un sakopta ceļa posma apkārtne projektā Aplido, apceļo, apmīļo Latviju. Kā norāda valsts prezidents, lielās talkas tradīcija ir viens no mūsu tautas gudrības apliecinājumiem. Lielā talka notiks nedēļas nogalē, kad iespējams pabūt dabā vienlaikus to sakopjot. Par talku COVID-19 apstākļos stāsta biedrības pēdas valdes priekšstādātāja Vita Jaunzeme.
Latvija kā nācija ir beidzot sapratusi, ka vidas veselība un kā cilvēku veselības tas ir vienots veselums. Protams, mēs kā organizējot pasākumu, mēs ievērojam visus noteikumus, jo tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu, ka pārcelt uz 16. Māju, tad iespēja bija organizēt tikai solo, duo un ģimenes talkas, tad šobrīd pēc šī pēdējā lēmuma, tātad 25 cilvēku apjomā talka var tikt organizēta, protams, ieturot šo 2 metru distanci un uz vietām, lai talka atbildīgie paseko līdzi un paskatās, ja tiek būsim
Spānijā no 15. Māja visiem ieceļotājiem obligāti 2 nedēļas būs jāievēro karantīna, nolēmusi Spānijas valdība. Spānijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta vairāk nekā 220 000 cilvēku, no kuriem 26 000 miruši. Pēdējās 10 dienās Spānija sākus lēnām atvieglot ierobežojumus, kas tika noteikti cīņā ar pandēmiju. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.